Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Ah, nej.
Stream nu på TV2 Play.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Hjertelig velkommen til NBA-podcasten her på TV2. Mit navn er Thomas Bilde, og jeg sidder her og kigger tilbage på en sæson, som jo blev overstået, og der blev sat et punktum eller udråbstegn med et mesterskab til Denver Nuggets, deres første i historien. Jeg gik også tilbage på en sæson, som bød på anden sæson af vores program Crunch Time på TV2 Play, som jo har haft nogle specielle gæster i løbet af året. Vi har også haft vores faste værter, men en af dem, han fik en masse kærlighed. Han hed David Nielsen. Det hedder han sådan set stadigvæk, og han stod for faktisk det, der blev årets moment i Crunch Time. Stemt af seerne, stemt af dem, der altså kiggede med. Der var punktet omkring den sorte stolpe. Der var det faktisk det mest populære klip for os i den sæson. Det er vi glade for, men jeg er endnu mere glad for at kunne byde netop David Nielsen velkommen til podcasten her. Velkommen, David.
Mange tak for det.
Og tak for et guldkorn. Eller flere guldkorn, men i hvert fald et, som seerne i den grad godt kunne lide.
Jamen altså, det er jo... Nogle gange kan det godt blive skægt, hvis man lige får optaget, hvad der sker under forberedelserne. Det er jo klart, at jeg havde en lille bitte smule betænkeligheder ved, da vi sidder og diskuterer, om vi skal lægge det her ud til resten af verden og se. Ja. Men jeg synes simpelthen, at der foregår så meget, der er så korrekt lige nu, at jeg synes lige, vi trængte til at få lidt... lidt humor og lidt dit grin, ikke mindst også.
Ja, jeg blev meget fanget.
Et oprigtigt mandegrin, det har vi ikke hørt siden før corona.
Og jeg havde svært at stoppe igen. Og lad os da håbe, at vi kommer op på din arv. Det andet er, i programmet, jeg var egentlig ikke i tvivl, men jeg tror, der var nogen, der var i tvivl om, hvad laver den fodboldspiller egentlig derinde? Der var lidt snak om, at der var nogen, der godt vidste, at din søn spillede basketball, og ham skal vi nok vende tilbage til. Men at du var så meget inde i, der tror jeg faktisk, du tog nogen med bukserne nede. Altså, du overraskede nogen om din NBA-viden. Og det fik jo mig til at sige, jamen, hvis de gerne vil høre det, i det der lille, tejte format, som Crunch Time er med 1 minut, 3 minutter, så tænkte jeg, så skal vi da have lidt længere tid. Så spurgte jeg dig, om du kunne tænke dig at tage den snak, og der var der ikke så meget betænkningstid.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej, jeg synes det er dejligt. Og det man kan sige, nu har jeg gået et år, hvor jeg ikke har været fodboldtræner, hvor jeg kunne lave nogle andre ting, og Det betyder også, at jeg kunne følge med i nogle af mine hobbyer, og der er der ingen tvivl om, at basket jo er blevet igen, efter jeg tog en 10-12 år og kørte det hårde trænerrace, hvor jeg ikke rigtig kunne følge med. Så har jeg haft mulighed for at følge med igen, og selvfølgelig også kvæg, at det nu er blevet en familiesport, så har jeg været nødt til at lære spillet, og også at kende lidt mere detaljeret, og i hvert fald kunne følge med.
Skønt. David, jeg bliver nødt til at spørge, fordi det var egentlig ikke planlagt, men når du nu siger trænerræset i 10-12 år, altså trænerniveau på højeste niveau, er der virkelig ikke tid til andet? Er man så locked in, så fokuseret, så presset fra alle mulige kanter, at der ikke er tid til at følge med i noget andet?
Det tror jeg, at der er. Jeg tror, der er mange, der godt kan følge med i andet og gøre andre ting. Folk, der har et lidt mere normalt mindset end mit. Mm-hmm. Alle almindelige ting, som man tænker, at det kræver ikke noget, det har jeg svært ved. Så jeg er bare 100% locked ind i det der, og det er det, der fylder i mit hoved, og det er jo også derfor, når man så kommer ud efter det race i 10-12 år, og både skal til at lære sine børn at kende, og sin kone at kende igen, og lære de forskellige ting, så er det klart, så kan det også godt være hårdt nogle gange at gå over for en spejl og se, hvad er det egentlig, jeg er gået glip af, hvad er det for nogle ting, jeg ikke har prioriteret? Det er godt. Det tror jeg har været sundt for mig, uanset om jeg skal være træner igen, eller om jeg skal gøre nogle andre ting, så har det været vigtigt for mig at få og lige komme ud og lære mig selv at kende igen.
Nu er der jo en træner i NBA, Mike Budenholzer. Jeg ved ikke, om du kender hans historie, men ham, der var træner for Milwaukee Bucks, han var også for Atlanta, og han var i San Antonio inden han tog til San Antonio. Jeg har fortalt den historie mange gange.
Der var ham, der var i Vejle.
Der var han i Vejle, ikke? Og trænede spillede i første division og trænede anden divisions damer og junior herrer af alting. Meget, meget sympatisk mand. Kan stadigvæk lidt dansk, har stadigvæk kontakt til dem, han var med her i Danmark. Men man kan jo godt se på ham, hvis man har kendt ham. Også. Vi bliver alle sammen ældre, vi bliver alle sammen tungere, det er slet ikke det. Men man kan også godt se, at der er nogen, der ældes. Og jeg tænker, det pres, om det er en fodboldtræner på højeste niveau, eller det er en basketræner på højeste niveau, det er der jo. Altså, der er bare det pres, hvor kan man overhovedet ikke slippe det? Altså, det, der sker på banen, det, der sker i træningslokalet, det, der sker i en kamp?
Nu, jeg tænker tit sådan her, og har også tænkt over, at jamen, det er det pres, fordi jeg har trænet i Superligaen, og jeg har trænet på et højt niveau. Men det, jeg også har brugt lidt tid på, det er jo at rejse rundt og så træne og tale med træner eller træner på et lavere niveau. Mm-hmm. Faren, der træner et U8-hold, om det er i basket eller det er i fodbold, han har de samme zoneproblemer, som jeg har i Superligaen, som Budenholzer har i NBA, som Belichick har i NFL. Ja. Så der var jeg sådan hele tiden tænkt, jamen det er også fordi, at jeg er et sted, hvor der er pres på, og Aarhus er en svær by, og der er medier overalt og sådan noget. Ja, det er klart, at den del af det er jo ordentlig, men selve presset omkring det at få holdet til at fungere, og det lever vi alle sammen under, der har træner vores hold. Så det er noget, man skal... Det er en del af det, og det er klart, at selvfølgelig stiger presset også, men jeg synes bare, det er sjovt at høre også fra de her frivillige trænere, der både er i basketverdenen, men også i fodboldverdenen, og sågar også i håndbold, ikke? Altså, de går lige så meget op i det. Altså, selvom du ikke står på den største scene og bliver interviewet efter kampene, og det er din profession, men så er det bare det, når du har ansvar for unge mennesker, der præsterer, der skal præstere, så er det faktisk et stort pres.
Og en af dem, der også stod over for et stort pres, det var Michael Malone, træneren for Denver Nuggets. Han stod over for Erik Spoelstra, man kan sige. Han stod med det samme pres. Forskellen var bare, at Michael Malone kom ind med Denver Nuggets til årets finaler som første seed i Western Conference, hvor Erik Spoelstra kom ind som et 8. seed, så presset var jo klart størst. Forventningerne var til, at Denver skulle vinde deres første mesterskab. Hvis vi skal prøve at kigge tilbage på slutspillet, men lad os bare starte fra toppen og så tage finalen først. Hvad tænker du så, David? Fordi da vi havde dig i crunch time, der var vi jo ikke helt kommet til det helt forjættede land endnu med finalen. Men hvad tænker du om den måde, NBA-sæsonen blev afsluttet på? En 4-1-sejr samlet til Denver Nuggets over Heat?
Jamen, jeg synes, at det er utrolig lidt det samme, som man ser, når man sidder og analyserer fodbold helt ned i materien og i detaljen. Så er der nogen hold, der passer rigtig dårligt til at spille mod et andet hold.
Mm.
Så en ting er, at der er, i basket er det jo, når der kun er fem spillere på banen, så har den enkelte spiller, han har jo en større påvirkning, end han har i fodbold. Og det er det, jeg synes, der er interessant ved basket, fordi at man kan ligesom sige, okay, hvem er det, der skal dække ham, der skal afgøre det for det andet hold?
Ja.
Altså, Miami Heat er jo en fantastisk historie, fordi den er sådan alt det, vi elsker med underdoggen, den hårdarbejdende Jimmy Butler, der tager sit hold direkte ud fra play-in-turneringen og går hele vejen til finals. Og så tænker man, jamen han kan jo også gøre det i finalen, så man får ligesom, specielt, jeg tror, at de udligner til 1-1, gør de ikke det?
Jo.
Ja, så de udligner til 1-1, så tænker man, okay, nu skal de tilbage til Miami, og nu kan det virkelig blive spændende, det her, ikke? Det, der så sker, det er jo, at jeg tror, at sammenhold og god kultur, det kan tage dig rigtig langt. Good coaching kan også tage dig rigtig langt. Og exceptionel management i Miami Heat med en af mine største favoritter overhovedet i basketverdenen, Pat Riley, som har bygget et fuldstændig vanvittig kultur og franchise op i Miami. Det kan kun tage dig så langt, indtil du står over for noget, du ikke kan stoppe. Og det der 1-2 punch med Jamal Murray og Nikola Jokic, det var der ingen, der kunne have stoppet. Specielt ikke, fordi de bliver tieret så pas tidligt i serien, ved at der kommer til at stå 1-1, at de så til de to udkampe i Miami simpelthen bare siger, nu det skal bare være løgn det her, og så rammer de det bare det alt super skarpt.
Og så tror jeg også bare generelt, altså de var bare bedre. De er bare et bedre hold, altså de har bedre spillere, og da de får lidt fra Michael Porter, fint nok, da de får lidt fra deres guard-rotation, både de unge og de rutinerede, men så også har en Aaron Gordon.
Ja, men han er jo bare, altså han synes jeg er ham, der går lidt under radaren, fordi jeg synes bare, når man sidder og ser kampene, så mange af de afgørende situationer, faktisk i begge ender af banen, der viser han bare, hvor altså en super atlet han er, og hvordan han også accepterer sin rolle. Mm. Altså han er jo en, der synes jeg tidligere var, tænkte, nu skal jeg nå helt op og blive den største på et hold, ikke? Og var jo, vandt jo dunk contest mange år, og ligesom var, tænkte man, er ham her en kommende superstjerne? Og så ender han egentlig med at være third option på det her Nuggets hold. Og den accept af det, og den måde han gør det, hvordan han laver det hårde arbejde, det er sådan noget, jeg har ekstremt stor respekt for. Fordi alle de her superstjerner, de har alle sammen lyst til at være den bedste.
Mm. Jeg er glad for, at jeg får lov til at rette dig. Det er ikke mange gange, man kan rette dig. Men han vandt ikke dunk-konkurrencen, den gode Aaron Gordon. Han blev jo simpelthen røvsnydt 2 gange, synes jeg faktisk.
Jamen, så er det derfor.
Jamen, det var i den der med Zach LaVine, og jeg overværede faktisk dunk-konkurrencen. Jeg sad i Toronto. Jeg kan huske, jeg blev direkte sur. Det var den bedste dunk-konkurrence, jeg tror, jeg har set. Eller nej, ikke tror. Det er den bedste dunk-konkurrence, jeg har set. Selvfølgelig live. Men det her med, at de går slag for slag mod hinanden, og de kommer ud i ekstra dunk, og der bliver han bare røvet af Dwayne Wade. Han giver ham en lav karakter, og så kommer de tilbage, og så giver de Zach LaVine en vanvittig. Og han gør noget vildt. Altså, han hopper jo fra straffekastningen.
Men er det ikke der, hvor han laver det der gamle Jordan-dunk fra straffekastningen?
Jo, han gør det jo på et alley-oop, og han gør det igen, hvor han tager den under ben. Men for mig at se, og det er faktisk ikke dem, der afgør det. Det er et dunk for baglinjen, som jeg ikke synes skulle have haft 50 for sig. Men det bliver meget nørdet. Men han gør bare det samme. Han viser bare, at han kan hoppe langt og højt. Og det er også fedt. Men kreativiteten, som jeg så i Aaron Gordons dunk. Altså for mig har Aaron Gordon vundet dunk-konkurrencen.
Så min fejl, den spillede egentlig fint ind i din.
Den spillede fuldstændig ind der. Jeg vil også lige sige, det skal lige høre med til starten af podcasten, i hvert fald til lytterne, at vi sidder i det nordlige Aarhus. Der har lige bullet og braget udenfor, så vi er hoppet indenfor i et hjørne. Vi har lidt mad på tallerkenen, vi har lidt dansk vand i glasset, så hvis der bliver slubret, hvis der lige bliver tykket lidt, så skal vi nok lige prøve at holde det til et minimum. Men så ved I det i hvert fald. Vi prøver at sidde og hygge os, mens vi fordøjer NBA-sæsonen også. En af mine store ting fra finalen, det var, at jeg manglede noget star power. Altså, for Feinsmaker, og det synes jeg egentlig selv, jeg er, så var det en fed finale. Jeg kunne godt lide finalen, jeg kunne godt lide matchup, jeg kunne godt lide at se 1-8, jeg kunne godt lide at se Jokic gøre det. Men i det store billede, var du så tilfreds med finalen? Var du der, at du siger, det her, det er den perfekte finale, eller havde du set en anden matchup?
Det, der lidt er med store finaler, det er, at man vil helst have en rigtig stor og tung storyline, der er bundet op på en kæmpe stor spiller, som har betydet noget, og som, lad os bare drage et parallel til VM i fodbold og Lionel Messi. Altså, det er sådan, så tiltrækker du alle mennesker på jorden. Der har NBA-finalen, hvor fint alle, der er feinsmækkere, der virkelig godt kan lide at se et fedt matchup, som det jo var på mange sådan lidt barske, nørdede måder, var det et fedt matchup. Men det var simpelthen ikke store nok stjerner med tunge nok storylines til, at det virkelig kunne brage igennem. Og det er, at Nikola Jokic er europæer, og deres anden største stjerne er kanadier, mod Jimmy Butler, som, ja, han er en stor stjerne og en dygtig spiller, men der mangler bare noget. Kontra havde vi haft LeBron og Kevin Durant og Booker og de drenge, der er i finalen. Altså, ja. Så det må man også bare erkende, når man som i hvert fald som mig, som sådan en PFR NBA-fan sidder og ser det, så kan man godt savne lidt.
Og det tror jeg netop også var det, der ramte. Men de fleste var godt tilfredse. Og storylinen med nummer 8, der kommer ind og er på vej til at skal vippe nogen af, eller måske skal være den første, der gør det, den kan jeg godt købe, og den accepterer jeg også. Og jeg synes, at Miami fortjener alt kreditten, men i det store billede, som du faktisk rigtig fint beskriver, jeg kunne godt have bare set, om det var Embiid, altså de to, der havde kæmpet om MVP-titlen, at de gik ned til det sidste, eller det var de to store byer. Altså det der med, hvor det bare lige kommer op og summe på et andet niveau.
Men tror du ikke også, at hvis den i stedet for at gå i fem, den så går i syv, tror du så ikke godt, at man kunne have trukket det sidste med ind og fået gjort de ting? Fordi jeg synes jo, at ret hurtigt, efter, da de rammer Miami og de vinder den første, der tænker man, okay, så nu bliver det nok svært, ikke?
Altså jeg gik rundt på Northside og blev spurgt rigtig, rigtig mange mennesker. Åh, venner! 4-0. Altså, jeg var sikker 4-0, og der tror jeg lige, den første var spillet. Jeg var rimelig sikker på, at det var 4-0-4-1, inden det gik i gang. Men da jeg havde set den første kamp, jeg kunne ikke se Miami røre ved dem. At de så går ind og spiller en fuldstændig fantastisk kamp bag træerne i kamp 2. Det ændrede selvfølgelig på det. Og der må vi sige, der sad vi godt nok og kiggede på hinanden og sagde, okay, skal det være det her? Altså, der kom den der tvivl ind, som et eller andet sted hørte til i en finale, at man kan sige, okay, det kan gå begge veje, det her. Men straks derefter, som du også inde på i kamp 3, så var det den tvivl væk igen, og den var simpelthen bare for gode.
Men noget af det, jeg godt kan lide ved finalen, det er jo altid, at hvad der sker i finalen, det bliver afspejlet både i draften, det bliver afspejlet i trade-markedet, fordi alle prøver at finde noget, der kan stoppe dem, der har vundet, ja. Og komme med at opfinde enten deres egen stærke stil, eller, og det synes jeg er fedt, hvad man så trækker ud af den finale der, fordi man sidder jo og tænker, Hvis de bliver ved med at spille sådan her, og måske endda forstærker sit hold lidt, og de også tweaker lidt på det her Denver Nuggets, så er der ikke så mange hold, jeg kan se, som bare lige sådan tager dem. Mm.
Masser af pres på, og også til den næste sæson. De har været et af de bedste hold igennem grundspillet flere sæsoner, og nu lykkes de altså også med at komme op, og nu har de så erfaringen. Nu ved de, hvad det krævede, om end de gik igennem tre play-in-hold i deres jagt på, eller i deres triumf med mesterskabet. Så har de altså trods alt gjort det. Men der ser ud til at være nogle andre stærke hold, for som du er inde på, jamen, så er der allerede blevet traded. Der er allerede blevet spillere, der er på vej rygtes på free agent-mæssigt. Men Phoenix har i hvert fald ikke tænkt sig at ligge på den lade side. De har, jamen, jeg ved ikke, hvad de tænker økonomisk, hvordan det hele skal hænge sammen, men de har i særdeleshed et big four lige nu. Chris Paul er endt hos Golden State Warriors i San Francisco. Efter han røg ud af Phoenix og ind kom Bradley Beal, så blev Chris Paul sendt videre. Hvad tænker du om det? Fordi altså, sæsonen er jo knap nok død, altså knap nok overstået. Og så ændrer man simpelthen på nogle af de hold. Jeg vil sige, at Phoenix og Golden State er jo de to af de hold, som folk havde faktisk nævnt. Det kunne faktisk godt være, at de kom ind og vandt mesterskabet. Og nu har de allerede tweaked.
Altså, jeg tænker, du har en ung superstjerne, Devin Booker, som bare er en superscorer. Klassisk walking bucket. Du har Kevin Durant, som hele sit liv har været en walking bucket. Og så henter du Bradley Beal, som i mine øjne ikke er andet end en walking bucket. Bare at han er en lidt mindre. Ja. End de andre. Ja. Jeg så en skide sjov ting på den anden dag, hvor de sagde, okay, altså du har en stor Snickers, det er Devin Booker, så har du en, fordi han er blevet lidt ældre, så har du lige en lille bit smule mindre Snickers i Kevin Durant, og så har du sådan et lille stykke sneakers i
sådan snackbite.
Ja, så har du sådan en lille snackbite, som vi køber på færgen, når vi sejler til Norge, ikke? så det er meget af det samme, synes jeg. Men de har jo en plan med det, og det er jo en strategi, der bliver lagt, og det så man skal også tænke på at hvordan kommer vi til at skille os ud fra de andre? Men det er klart, at det er virkelig virkelig, virkelig et offensivt lineup.
Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan lidt uden at sammenligne dem for meget, men det, der er sådan lidt Galacticos over det. Altså da de samlede Beckham og Figo og Zidane, altså de har så mange offensive spillere, og bare tænker, hvordan skal I få hele det her til at fungere? Og jeg ved godt, man ikke kan sammenligne basket og fodbold på den måde, men det der med bare at bringe nogle offensive stjerner, og så sige, nu skal vi bare score mere end de andre. Det kan godt være, at de har bragt dem ind for at kunne handle, altså for i håb om at sælge Aiton eller gøre noget andet, men jeg synes, det er et vildt sats. Det der. Der er trods alt kun én bold.
Der er én bold, og det er også et spil, hvor at, som oftest, så hvis du har en eller to dygtige scorer, jamen, så er det sådan set ikke deroppe, dine problemer de er. Der afhænger sig, hvor mange stops kan du lave. Og jeg synes, at de tre andre spillere, der er på banen sammen med Booker og Kevin Durant, jeg synes, de har rigeligt at se til. Men jeg skal forsvare sig, og nu får de så en til, som også gerne vil have bolden og score.
Vi skal senere i podcasten her, der skal vi have spåkuglen frem, og så skal vi kigge på, hvem der eventuelt vinder næste år. Så det venter vi lige med at snakke lidt om. Men vi var i gang med finalerne og slutspillet. Er der en spiller, som har vundet noget kærlighed ved dig? Som har vundet lidt? Jeg kunne lidt fornemme det ved at du Aaron Gordon måske var du blevet lidt lun på. Men er der andre, eller, og det behøver ikke kun være finalen, det må også godt være slutspillet. Var der en, der sagde, det der, det er lige noget for mig?
Ja, men jeg synes, der var en del spillere, som undervejs havde nogle rigtig flotte momenter. Men til allersidst, så det, der står tilbage hos mig, det er, at Jokic er for sindssyg. Altså sådan helt for voldsomt sindssyg.
Ja.
Fordi når man sidder og ser kampen, og man sidder og ser kampene, hvordan de forløber, jamen, altså, det ser jo, man tænker jo, at han er for stor, ligner sådan en elefant, der er derinde, men effektiviteten, præcisionen, og ikke mindst forståelsen, er på så voldsomt et niveau, og så undervurderer man lidt, hvor adræt han egentlig er,
ja,
og hvordan han kommer op og ned af banen.
Jeg var mest... Jeg er faktisk glad for at sige Jokic, fordi det er nogle gange også det, når man siger most improved, dem der har udviklet sig, så finder man altid nogen fra det lavere lag, eller nogen, der har været skadet, eller nogen, der lige er kommet tilbage. Og sådan noget. Men det kan godt være de bedste. Det kan godt være de bedste, der tager det der næste skridt. Og selvom jeg havde stor kærlighed til Jokic, så tror jeg også, at jeg godt kan sige, at han har vundet indpas hos rigtig mange, og også mere hos mig. Og det største moment, det tror jeg faktisk var kamp 1, der har jeg godt nok nævnt nogle gange, og det beklager jeg for dem, der har lyttet med mange steder, men for jer andre. Første gang, man er i finalen, med det store pres, der har været på, han har to gange vundet MVP, der går han ind og tager to skudforsøg i første halvleg. Og så ender han med de her 14 assist, og altså han ender med en triple-double, kommer op, og jeg ved, at han er 27 point. Men han tager kun to skud i første halvleg. Han spiller bare bolden rundt, og lader simpelthen bare spillet komme til. Det synes jeg viste alt om hans spil IQ, og måde han bare lader det, fordi de var med, og de var foran, men at han ikke går ind og forserer det, og siger, nu er jeg på den her scene, nu skal jeg vise jer.
Jeg får lyst til at fortælle dig en af mine observationer, det er jo, at lige præcis det der, det er jo der, hvor jeg har stor respekt for de her basketspillere. Fordi at en fodboldkamp, der har du behov for det, som den spiller, han er bedst til hele tiden. Og så er det bare, om han lykkes eller ej. Her, der er der mange forskellige måder, og du kan måske også narre modstanderens gameplan ud af dem tidligt, ved at gøre noget andet med en spiller. De der små taktiske finesser der, det synes jeg er ekstremt fedt. Fordi det er jo ikke tilfældigt, at han kun tager to skud. Det er jo for at se også om, jamen, har de mulighed, altså skal, hvor meget afhænger det her egentlig af mig i den her serie, vi skal til at spille nu? Mm. Det er en hjemmekamp. Hvad sker der, hvis vi gør det her? Jeg elsker tidspunktet at gøre det på, fordi at der finder man jo ud af, om de kan de andre gøre det. For så har vi jo mig som ekstra, når jeg bliver varm. Så alle de der små sådan strategiske ting, der er at følge med i det synes jeg bare er fantastisk.
Men det tænker jeg bare, vil være nemmere. Det vil i hvert fald være nemmere for mig, hvis jeg havde været der før. hvis jeg havde siddet der, spillet der, været på banen før, men den første gang, i den første finale, nogensinde med alt det pres, der har været på, for at han skulle kunne levere, at han så bare går ind og spiller det. Jamen, jeg vil ikke sige, han tager ikke bagsædet, fordi det er jo ikke sådan, han er ude af kampen. Han dominerer bare på en helt anden måde, men man ikke bare forser et enkelt skud eller to op. Det var faktisk lidt mindblowing for mig. Jeg var meget, meget positivt overrasket.
Ja, men det er lidt en magtdemonstration over for den her tese med, at alle de dygtige spillere, du skal være en MJ, du skal være en Kobe Bryant, og dominere fuldstændig for at kunne vinde. Lidt det samme, man ser. Både Ja Morant har prøvet på, og vi har set mange spillere, der ligesom har prøvet at være den der spiller der. Men at du er nødt til at være fem mand, og være fem trusler, og du er nødt til at arbejde sammen, det understreger de i en sådan grad i den der første.
Kærlighed til Jokic, lækkert, og nyfunden kærlighed, det ved jeg ikke, om det er, men i hvert fald en, der er trådt ind på scenen, og nu har han altså også Finals MVP. Vi har masser af punkter på listen, så jeg synes da egentlig bare lige, vi skal bevæge os lidt videre. Jeg har på fornemmelsen, at man godt kunne blive omkring de to finalehold. Det kan også godt være, at vi kommer et andet sted hen, David, fordi nu kunne jeg godt tænke mig at spørge, i første omgang, hvis du skulle træne et hold i NBA. Lad os nu sige, at du er dygtig nok til krydser og boller i NBA, hvilket, nu kender jeg dig på den her måde, så jeg tænker, at det kunne du selvfølgelig sagtens spille dig selv ind, at det skulle du nok kunne.
Det kunne jeg sagtens spille dig selv.
men hvis du skulle træne et hold i NBA, eller lede et hold i NBA, hvem skulle det så være? Og jamen, hvorfor?
Jamen lidt det her med, hvad det er, jeg... hvad jeg kan, det er jeg ret bevidst om. Altså, så ting, der ikke er gjort før, og ting, hvor det er svært, og der har levet i elendighed i mange år. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg ville vælge New York Knicks.
Ja?
Kun for hele den her tese med, at det ikke kan lade sig gøre, og presset er for stort, og The Bright Lights, og den mest legendariske arena i hele verden, og alle de dårlige draft picks, og Pinkes, Sinkes, ja. og da de drafter på Sinkes, der er ikke, hvor fans de ligger op der. Who the hell is Pinkes, Sinkes? Altså, alt det der er der omkring New York, det var nok det, jeg havde mest lyst til. Og der kigger jeg så bort fra, hvilke spillere der lige er, selvom jeg synes, de har et fedt hold. Nu jeg kunne godt lide RJ Barrett ud fra college.
Ja.
Og Randall er også dygtig, ikke? Og nu har de fået Brunson ind, ikke?
Ja, ja.
Som også har været en dygtig spiller, men de har behov for nogle flere ting omkring sig, ikke? Så der er også et spørgsmål, hvem skal vi lige trade? Skal vi trade Randall? Skal vi trade RJ Barrett for at få et bedre hold, ikke? Så der er,
men du tager simpelthen kampen op med Madison Square Garden og New York?
Jeg prøver altid mig på det mest umulige.
Det er fantastisk. Hvis man så skulle sige, hvis du skulle spille på et hold, du har talentet, og nu skal vi tænke, at spillerne de er med dig. Så nu er det ikke bare et spørgsmål om, hvad for et logo du har på brystet. Nu er det, hvad for nogle holdkammerater, hvad for et hold kunne du godt tænke dig at spille ind på nu? Du er en guard, small forward-agtig ting. Altså en skytte, men en vingspiller, der skal rende rundt og passe et sted ind. Hvor kunne du så bedst tænke dig at spille?
Jamen altså, for at ikke skal sige det samme nu bare på grund af alle de her udenomsting, hvis vi kigger sådan lidt ind på banen, så tror jeg, at jeg vil vælge Boston.
Ja?
Af den grund, at de har to superstjerner, som for alt i verden er nødt til at blive sammen, hvis de skal have en chance. Og det bliver jo hele tiden udfordret af...
Og det er selvfølgelig David og Tatum, ikke?
Jo, det er mig og Tatum. Så vi skal blive sammen. Nej, Jaylen Brown og Jason Tatum. Vi skal tænke på, hvor lang tid de har spillet sammen, hvor unge de stadigvæk er, og hvor svært det er. Så det eneste, de har gjort, det er at tage det sidste skridt og vinde. Men de har været der eller deromkring hele tiden, kontinuerligt. De har været stærke i regular season, og jeg synes også, de har været stærke i playoffs. Og så det var et sted, hvor jeg ville...
Jeg må sige... Jeg kunne nok ikke lade være helt med at tænke på, at jeg også gerne vil være i et stort by. Altså, i New York ville det også være sjovt at spille, altså med hele den opmærksomhed LA. Men rent spillemæssigt, så tror jeg simpelthen ikke, man kunne få det bedre, end hvis man spillede i Denver. Altså, at have en holdkammerat, der er så uselvisk, men der er så stor en stjerne. Altså, det virker bare som om, at der er så meget defineret ro, fordi at han har så meget ro. Så alle dem, der kommer ind med lidt attitude, det kommer bare ikke til at fungere, fordi det er her, det er serberens vej. Og han har en lidt anden attitude, men han anfører med et eksempel, præcis på samme måde som Tim Duncan ledte med eksempel. Og som jo også vil være en, man vil gerne, så jeg tror de fleste gerne vil være holdkammerat med. Men forskellen er bare, at alt det spil, der går igennem, han trækker så meget opmærksomhed, Jokic. Og han er ikke bange for at dele bolden. Så i modsætning til Embiid, der måske forserer det lidt en gang imellem, så ved du, at hvis du er fri med Jokic, så får du bolden. Og det vil sige, så ikke at vi skal snakke stats og fremtidig karriere, men jeg tror bare, det vil være sjovere at være holdkammerat på et godt hold med en spiller, der ikke er bange for at dele den.
Det tror jeg, du har ret i. Men der er også det her med at komme ind til et hold, der lige har vundet. Så snart at tingene ikke fungerer, så vil det være dig som den new guy, som siger, ah, det var også bedre sidste år. Og der er et eller andet med at komme ind til noget sulten, der stadigvæk er på jagt, som jeg i hvert fald, som vægter stort hos mig.
Fedt. Godt. Så skal vi lige spole tiden lidt tilbage, fordi i et par omgange i podcasten her, der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skruer lidt tilbage. Og nu kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til 1987, faktisk. 1987 og 1992. Kan du huske, hvad der skete i 1987? Lidt pres på. Lidt pres på.
I 87, der er vi vel
i gang. Du har en råd i Skagen.
Ja, men er det noget, er det selvfølgelig NBA-relateret?
Nej, det er selvfølgelig ikke NBA-relateret, jeg driller lidt her. 87, pokalen.
Ja, det var Skagen.
Hvordan oplevede du det? Du på det tidspunkt har du vel været en 10-11 år?
Ja, men det var jeg. Men vi sidder faktisk, og lige pludselig, så dengang var der jo ingen, kampen blev spillet på Sjælland, altså i København mod Brøndby. Og man kunne høre den i radioen, men vi havde ikke lige fået tændt. Så lige pludselig så bliver der ringet lidt nogle kammerater og siger, nu er de i straffesparkskonkurrence. Og så sidder vi, kan jeg huske, vi sidder mig og en god kammerat og, hvad hedder det, og hører den her straffesparkskonkurrence. Og da de så ender op med at vinde, jamen, så går hele byen jo amok, og vi løber ud på vejen. Og så samles alle jo op i klubhuset i Skagen og venter de her mange timer til, at spillerne de kommer hjem. Jeg tror først, de lander ved et-tiden om natten.
Været færge. Altså det var vel
det har taget en krig. Jeg ved ikke, altså det har taget så lang tid, så jeg kan ikke engang, at det jeg siger et tidspunkt. Det var bare et rent skud. Ja. De kommer i hvert fald meget meget sent tilbage, og det fejrer vi. Og vi var jo unge spillere i klubben på det tidspunkt, og man var jo tæt med de førsteholdsspillere her. Så Jens Kram, der var målmand, han havde jo radioforretningen, og og min lillebror gik i klasse med hans søn, og så det var sådan alt, hvor man var sådan meget tæt på dem, der kom og ordnede og skiftede el, og sådan noget, når elen gik derhjemme. Det var de her spillere her, så det var vanvittigt fedt. Jo, altså, det var vanvittigt fedt, så det var et tidligt indblik i, hvor meget det kan betyde for en underdog at gøre noget stort.
Så rykkede du, du blev selvfølgelig lidt ældre, det gjorde vi alle sammen med tiden, men så i 92, der skiftede du til Frederikshavn. Og så er der en vanvids sommer. Først med et EM. Jeg tror måske godt, vi kan snakke lidt ind under, men ellers bare lige følelsen her. Ja. Den får du lige her sammen med Flemming Toft.
For første gang Danmark i en EM- eller VM-finale, mens tyskerne er i deres 10. finale inden for de seneste 37 år. Flemming Poulsen overfor Jürgen Kohler. Så han er stærk i mand-til-mand-situationerne, Jürgen Kohler. Fortsæt Flemming Poulsen. Henrik Larsen er med ind på midten, og der kommer John Jensen. Klinsmann. Afslutning på Klinsmann.
Godt taget, Peter.
Fantastisk redning af Peter Schmeichel. Utrolig reageret. Schmeichel med en hånd. Nej. Det er helt umuligt. Kent Delsen. Henrik Larsen. Det er på store drenge, der skal spille 1-2. Claus Christiansen og Vilfort. Vilfort endnu. Og det er Kim Vilfort.
Ja! Hund i hund!
Stor, stor triumf for Richard Møller Nielsen. Han skulle jo have lavet nyt køkken i denne her periode. Nu fik han i stedet lavet et nyt landshold, og et landshold, der gik ind og blev Europas bedste.
Nyt køkken, og så et mesterskab. Det var jo lige på den anden side af vandet. fra hvor du har rendt rundt i, i Skagen, Frederikshavn. Den bliver vundet i, i Göteborg på, på Nørre Ulevi. Jeg er ikke sikker på, at man kunne høre det, men, men kan du huske den, den sommer, kan du huske, hvor du så de her kampe hen?
Nu skal jeg fortælle dig præcis, hvor jeg var. Vi var til Unionsstævne i Vejle,
okay,
hvor Jylland spiller mod Fyn, Sjælland, København og Bornholm og Falster og Øerne. Og hvor sjovt det var dengang, det var, at ind i den her hal her, hvor alle de her drenge her, der nu har ventet på at få en stor fodboldkarriere, hvor vi var og skulle se den her kamp her, der var der et lille fjernsyn med en stor tyk ledning til. Og så, og så sad vi alle sammen der og, og fulgte med. Og det gik jo fuldstændig amok, da først Faxe scorer, og endnu mere, da Vilfort scorer, og der selvfølgelig også, at dommeren flotter af. Men det at være en ung spiller, og den, al den glæde og den sådan umiddelbare idrætsglæde, der er til sådan et unionsstævne, det tror jeg, alle de spillere, der har været igennem, uanset om man er endt op med at blive landsholdsspiller eller ej, kan sige, at det var helt fantastisk. Og specielt den sommer der, var det magisk, da Danmark vandt.
Det var, jeg kan huske, at jeg endte faktisk på taget af en bus i Busgaden i Aarhus. Altså bus, hele Immervad og så videre, det lukkede fuldstændig ned. Fyrværkeri ud over det hele. Og man har ikke været meget ældre end en 16 år. Men en gylden periode.
Er du ældre end mig, Bille? Du ser så godt ud.
Jamen, jeg tror måske, at jeg er tre måneder.
Er det
fra september 76.
Ja, jeg er fra december 76.
Ja, så jeg har lige lidt mere visdom.
Ja, det er klart.
På kontoen der. Den der sene sommer der i 76, der satte indtrykkene sig bare.
Det er klart.
Nej, det der så er vildt, jeg lavede jo det her med Flemming Toft, en podcast, som man kan gå tilbage og lytte i vores arkiv, hvor han kiggede tilbage på nogle af de store øjeblikke. Og så har man også siddet, hvad skulle Flemming Toft der? Men det var fordi, han lavede både stemme til det her, og så lagde han også stemme til det, der så kom i august. Det her, det var juni måned, men i august var der 92
OL,
hvor Dream Team jo kommer ind. Og det er jo så fedt. Jeg tænker, fordi vi skal have sådan noget om de første minder for dig. Og kan du huske det så? Eller stod alt bare i en ung fodboldsdreng, der vi bare fremad? Eller gjorde det, ramte det dig, som det ramte resten af verden også?
Jeg kan fortælle dig, at jeg havde rigeligt overskud til at opdage, at Dream Team, de lå i den der superjagt derude foran med Barcelona, og alle de andre, de boede inde i byen. Og ja, jeg kan huske mange ting derfra. Jeg kan huske, at da de skal op og have guldmedalje, så tror jeg, det er Reebok, der er sponsor.
Mm-hmm.
Men Jordan, han nægter at stå derop, så der er en masse ballade omkring det, der han skal stå og få guldmedaljen, den der Reebok-trøje. Så det ender med, at Jordan han tager et amerikansk flag over sig,
ja,
og der dækker over det her Reebok-mærke her. Så kommercielt var det allerede dengang at være den største spiller på jorden.
At det var kæmpestort. Men jeg spillede basket allerede der, eller var rigtig godt i gang med basket og skulle til USA året efter og spille på high school. Så for mig var det jo ikke, det var stort, fordi det var de bedste, at man lige pludselig kunne se dem, og det var det der med gode sendetider, fordi det var OL i Europa. Men at mærke, hvordan resten af verden, eller basketverden i Danmark og sportsverden i Danmark tog imod det, det synes jeg var vildt. Og at se det run, det gav på klubberne, som jo slet ikke var klar på det. Altså basketklubberne i Danmark var ikke klar med trænere til at tage imod alt det, der lige pludselig ville spille basket, fordi nu har man set Jordan, Pippen og i særdeleshed Charles Barkley. Simpelthen bare underholde.
Og Christian Laettner.
han var der i hvert fald. Nej, men det var bare vildt, hvad det gjorde, at et hold, der kunne stille op. Fordi der var ingen konkurrence. Altså, det var ikke tæt. Men fascinationen, det her USA kommer og står og slår sig selv på brystet, det gjorde noget.
Jamen, det var stort, og det var... Jeg synes, det var specielt at så se kampene, hvor stor forskel var, hvor gode de var. Og de tog det jo også sindssygt seriøst. Og det var ligesom også noget af det sidste, man sådan så fra Magic og Bird. Ikke? Var de relativt gamle? De har ikke spillet så lang tid, så mange år efter det.
Altså, Bird var på sit absolut sidste strå. Han havde så store rygsmerter. Han kunne nærmest ikke mere, men ville, fordi Magic var der. Ja. Og Magic var jo kommet ud stort set lige inden og havde meldt ud, at han var HIV-smittet.
Ja.
Og havde stoppet karrieren. var så kommet tilbage i februar og fået lov at spille All-Star-kampen. Gik fantastisk og blev All-Star MVP. Måske også lidt ekstra hyldes. Den her kamp, de stopper, var det 16 sekunder eller 9 sekunder før tid, hvor han rammer en træer. Men så var de bare sådan lidt, han kan godt spille. Han kan godt være med. Og så havde de hele det her gamle band samlet, ikke? Og så var Jordan der, hvor han også kommer og siger, der er en ny sheriff i byen.
Ja,
altså nu var han klar, og de andre var også godt klar over, at nu var det hans tid. Af de store stjerner, hvis man skulle kigge på et all-time hold i NBA, sådan en klodernes kamp, der kommer et hold fra Mars. Jeg ved ikke, om vi skal bruge Space Jam-analogien, men Monstars, der kommer ind. Du skal stille et hold af NBA-spillere i en rigtig kamp. Hvem er så dine fem favoritter fra NBA? Og du kan gå way back, og du kan gå helt op til i dag.
Det er jo den her evindelige diskussion, der er. Og det, der er i det, synes jeg, det er, at der er ikke nogen tvivl om, at hvem der er bedst, altså hvem er rigtig bedst, det er jo altid dem, der har fået, der har lært af de gamle, og der er, hvor sporten den står i dag. Så jeg har blandet lidt sådan forholdsvis op igennem. Men det her, jeg tager udgangspunkt i, at vi alle sammen vi bliver fuldstændig udslettet fra jorden, hvis det er sådan, vi taber den her kamp.
Ja, ja.
Det vil sige, at der er ingen noget. Nej. Men det betyder også, at der er nødt til at være en form for kemi på det her hold her.
Ja.
Og der er også nødt til at være noget, der kan dominere. Fordi de her monsters, de er mest sandsynligt ikke venligsindede, når først de lander. jeg ved ikke, hvor kampen bliver spillet henne, men hvis de lander nede i Sears Park...
Skal det ikke være Madison Square Garden, når vi nu har talt det op?
Det kan godt være. Det kunne jo også godt være, at vi skulle spille den her i Danmark. Ja. Bare for... Nej, men for mig så er det meget simpelt. Holdet er sat, og det er et backcourt med Steph Curry og Michael Jordan.
Ja.
Og så er det en small forward i LeBron.
Ja.
Og en strong forward i Kevin Garnett.
Garnett som power forward, yes.
Ja, power forward, ja. Undskyld. Ja,
det er fint.
Og så Shaq som femmer, som center. Og grunden til det der, altså Steph Curry, det er næsten umuligt, at han ikke er med, fordi at han, med den måde, han har ændret spillet på, så skal han være med. Med måden at skyde på. Michael Jordan skal være med, fordi han er den bedste spiller igennem tiden. LeBron skal være med på holdet, fordi at han kan lidt af det hele.
Ja.
Så vi ved heller ikke helt, hvad de kommer med, de her monster her. Så ham er vi nødt til at have der. Plus, han er ikke bange for at tage ansvar. Jeg tænkte faktisk, at jeg skulle have Kawhi Leonard 2016-versionen af ham med på det her hold her, ja. I stedet for LeBron.
Ja.
Fordi at hans forsvar er klasser over LeBron, og hans midrange er nogenlunde det samme. Jeg synes, han skyder lidt bedre træer også. Men LeBrons tilstedeværelse, den skal vi have. Kevin Garnett, det er ham, der har den her Draymond Green-rolle på det hold her. Det er ham, der samler og sørger for, at vi bliver aggressive nok. Fordi det kan godt være, at de andre de er aggressive, men de har ikke den her... den her udstråling, aggressiv udstråling, som der er behov for.
Så ligner han også lidt en alien.
Det gør han.
Virkelig spiller sig
spændende sammen. Præcis. Og Shaq, den mest dominante post-up-spiller nogensinde, skal vi have på banen.
Jeg kom på den her idé, fordi da Wembanyama forleden, som måske også godt kunne stille op for sådan et Mars-hold, blev draftet som nummer 1 af San Antonio Spurs, der blev han spurgt om, hvem han ville stille som sin all-time. Og han er faktisk meget enig med dig. Han valgte også Steph Curry, Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O'Neal. Men så tog han Tim Duncan på power forward. Og det er jo sådan en, som de fleste, eller ikke de fleste, som mange anser som den bedste power forward nogensinde. Men det er også sådan en, som der er nogen, der har sådan lidt et kærlighedsforhold til. Det er måske lidt for stille, det er måske lidt for... En vinder, uden tvivl. Jeg tror også, at han er blevet ikke tvunget til det. Men nu skal han spille for Spurs, og drafte Spurs. Så er det måske det kloge valg at tage ham med. Men hvor er Jokic hen i hele det her? Er han så langt fra at skulle ind i sådan et spil?
Jeg er lidt nervøs for, at han ender op med at prøve at blive gode venner med de her monstre her. og tage dem med hjem og ride på heste og vise dem, hvordan de gør det.
Hjem til brødrene
og så videre. I solkien der. så det, altså hele verden, det giver jeg altså ikke til så venligt et menneske. Der skal han lige vise lidt mere nastiness over de næste par år her.
Giannis Antetokounmpo, fantastisk forsvarsspiller.
Ja,
også
ham, og ham kunne jeg godt have med i stedet for Kevin Garnett, men jeg elsker Garnett.
Ja, men det er også godt. Det er fedt. Så altså Steph Curry, Jordan, LeBron James, Kevin Garnett og Shaquille O'Neal. Det er heller ikke toss ud. Altså, det er ikke den værste lineup. Hvem skulle coach dem?
Det skulle Phil Jackson selvfølgelig.
Phil Jackson over Pat Riley, som du ellers lige har
ja, ja, det synes jeg.
Ja? Så The Zen Master, ja. Han får...
Han ved også lidt, hvad der sker ude i det videre rum. Ja.
Han ved netop præcis, hvad der sker ude i det videre rum. Du har fuldstændig ret. Nå, nu, jeg har en opgave mere til dig, David. Vi er langt fra slut, og heldigvis for det. Men jeg har en opgave, der... jamen... Det er helt ganske simpelt. Det hedder egentlig bare, hvad vi David gør. David Nielsen, du har ansvaret. Du står og styrer skibet. Du kunne være Pat Riley i de givne situationer, jeg nu sidder ned. Så det er jo ikke træneren. Du kan også godt agere som træneren. Det bestemmer du selv. Du har bare ansvaret. Hvad vil du gøre, eller hvordan vil du have håndteret Draymond Green mod Jordan Poole? Den slåskamp, hvor Draymond Green slår Poole altså direkte i gulvet. Der er ingen tvivl om det. Det er et overfald. De gør det i træningshallen op til sæsonen. Og de vender jo tilbage til at sige, at det her, det var det, der måske var med til at sætte lidt for dybe ridser i vores lag, til at vi kunne komme tilbage. Hvordan vil du håndtere den situation?
Altså, det er jo... ligger jo lidt personligt til mig, for jeg har været i samme situation og været i Draymond Green's rolle i den der i sådan en batalje der på træningsbanen. Og selvom det ikke var rart for mig, så var det eneste rigtige at gøre, det var at trade mig væk fra det sted, fordi at uanset hvad, så ville man kunne spore for mange problemer og konflikter, der vil komme i løbet af en fodboldsæson op imod det øjeblik, og det vil sætte for stort pres på i det her tilfælde Jordan Pools rolle i det her, men også Draymond Greens rolle i det her.
Mm-hmm.
Og der måtte man have truffet et hårdt valg. Jeg tror, at Jordan Poole havde vist lige skrevet under på sin aftale.
Ja,
havde han ikke
jo, det havde han.
Så det er klart, det er svært at trade ham, og Draymond Green er ligesom the band leader. Mm. Så det er også utroligt svært at trade ham. Så jeg forstår godt, at man har prøvet på en eller anden måde at få det her til at vokse sammen. Og det er jo også her igen forskellen fra fodbold. Der er lidt nemmere at erstatte en spiller, hvilket giver fodbold nogle fordele, fordi man kan bare skifte spilleren ud. Men jeg synes, at det er... Man ser det så sjældent i den grad, som det her. Der ofte er der skubberier, og folk kalder hinanden nogle ting og sådan noget. Og med tiden, så er man også blevet... så er det her også blevet noget, man har svært ved at håndtere. Altså, vi skal huske på, at Michael Jordan har også knaldet Steve Kerr ind på hovedet.
Ja.
Så det er sådan lidt, hvem der er, der lige har gjort det, og så accepterer vi det. Hvis det er nogen, vi ikke kan lide, så er det forfærdeligt.
Problemet er her, at der er video, altså, og det kommer ud. Altså, fordi der er mange ting, man kan holde lukket på et hold. For der er helt sikkert sket vilde ting i alle sportsgrene. På elitniveau. Altså, det er jo derfor, de er der, hvor de er. Det er jo fordi, at der er noget testosteron, der er noget noget mentalitet, noget vindervilje, at man vil, at man skubber hinanden. Og på et tidspunkt, så går det jo galt. Og det her, det er galt, og det er over stregen, men det kunne godt have været dysset ned, tror jeg, hvis det var, at det ikke var alle, der lige pludselig så det.
Ja. Men nu kommer mit svar så til, hvad jeg ville have gjort. Jeg ville have gjort det samme af for nogle forskellige årsager.
Ja.
Og det er selvfølgelig lidt i bagklogskabens lys, men også lidt, hvordan vi har det med, når der sker nogle ubehagelige ting. Grunden er, at ved at man ikke trader Jordan Poole og gør ham til den svage, når det er ham, der er blevet slået, så vil det have hængt over ham for et til evig tid. Så beskytter man ham ved at beholde ham.
Mm.
Draymond Green var simpelthen for vigtig en spiller, og det er jo derfor, de ikke trader ham.
Ja.
For vigtig en spiller, til at man kan trade ham, på grund af, at han gør noget, som er meget Draymond Greensk. så man beholder ham, og nu er der gået et år, og nu kan man så gøre noget, hvor begge spillere faktisk har fået lovligt det på afstand. Og her tænker jeg mest på Jordan Poole, som er ham i sådan en macho-verden, som er den, der har behov, synes jeg, for at få den meste støtte og meste hjælp. Fordi at man kan se, hvor nådesløst det er. Han bliver klappet ned tidligere i sæsonen, og her til sidst, så er det egentlig ham, man siger, hold kæft, hvor var han ringe for dem.
Mm.
Altså, han skal kræfte ham nu. Han har været dårlig, og han har ikke spillet godt, siden han fik sin kontrakt og alt det her.
Ja, ja.
Så mens på trods af det, så har man passet godt på begge spillere, og man har også faktisk passet rigtig fint på sin franchise, i og med, at man laver et fint run, og får, eller ikke et fint run, men man får i hvert fald nok Sacramento ud, og får en fed historie med Game 7 og sådan noget, ikke?
Og nu har man sendt Poole afsted, og man står og vipper lidt med kontrakten med Draymond Green, hvad der skal ske. Han har været rygtet lidt forskellige steder, men jeg tror også, at han forlænger. Det ser ud til, at de også er enige om at gøre, så de har også valgt, hvad de vil gøre. Jeg tror også, jeg har gjort det samme, som de gjorde, og som du også siger, og er helt samme grund. Men det er jo tydeligt, synes jeg, at Jordan Poole, han var ikke den samme. Han havde ikke den fuldstændig irrationelle selvtillid, som han havde sæsonen inden. Og det kan godt være, at han stadigvæk havde selvtillid om at tro, at han var der. Men det flow, det groove og opbakningen, den var, han havde taget et knæk, og så tror jeg, han er svært ved at komme tilbage.
Man skal huske på en ting i de her sager her, og det er jo, at det er altid ham, der bliver slået, som der bliver gjort nar med i de forskellige arenaer, når han kommer. De står ikke og gør nar med, at Draymond Green han har slået ham. De råber ikke. Hvad fanden slog du ham for? Mm. De råber til Jordan Poole. You can't take a fucking punch.
Ja, ja. Ja.
Og det er jo der, hvor at desværre er det jo sådan i den macho-verden, der hedder sport, at det er altid den, der ender op med at være der er offeret i den her sag her, der også ender op med at blive gjort ekstra grin med.
Og hvis man har hørt podcasten med Juancho Hernan Gomez, som jeg havde fornøjelsen af at tale med, altså NBA-spilleren, der har spillet med Jokic og så videre i den seneste sæson i Toronto, jamen, han vil ikke rigtig ind på, hvad der bliver sagt, men han siger, der bliver sagt alt. Og i Trash Talk Gamet, de bruger alt imod dig. Om det er familie, kærester, størrelse, kontraktpenge, om du tjener meget mere end mig, jamen, så er det da pinligt, at ham der lige har scoret så mange point på dig, hvis du er så god en spiller. Så jeg er meget enig. Jeg tror også, det vil blive brugt. Nå, videre. Vi har tre dilemmaer. Hvordan vil du så håndtere Zion Williamson? Han har jo han har været skadet, og han har været rundt. Han har spist lidt. Vi vidste godt, at han kunne lide mad, men han kan åbenbart også godt lide noget andet.
Ja.
Og der har nogen, der har været inde og tælle op. Og en af de her, hvis man ikke er klar over det, så har han jo været sammen med et par damer. Han har gjort den ene gravid, og det er nogen, der er også repræsenteret på såkaldte pornosider. Og den ene af de her tidligere pornostjerner, hun har jo tweetet flere gange nu siden, og det er 2-3 uger siden nu. Hun har tweetet flere gange, end Zion Williamson har spillet kampe i NBA. Altså det er om Zion Williamson. Hvordan håndterer man det? Altså han spiller ikke. Han er på vej tilbage. Men man troede måske, han kom tilbage i slutspillet sidste år. Men gjorde det ikke. Nu har han så hygget sig ved siden af.
Man skal som klub og franchise, så skal man have nogle retningslinjer på, hvad er det, vi går ind og sanktionerer på. Hvad blander vi at sige? Det er ikke første gang i NBA's historie, eller i en sportsstjernes historie, at der er nogle kvinder, der kommer ind og ender op med at få det bedste af en.
Og det bliver heller ikke sidste gang.
Det bliver heller ikke sidste gang. Så for mig, så synes jeg, det er sådan en svær situation, fordi at på den ene måde, så er den jo så saftig og interessant, at man kan jo ikke undgå at være nødt til at så komme med sådan en kedelig svar, og så sige, at det skal man ikke, og det gør man ikke. Men altså, så skal man jo, og alle mænd, der ikke er havnet i den situation, de kan jo også sidde og sige, at det kunne jeg aldrig, hvad laver han, det kunne jeg aldrig drømme om. Men det er nemt at sidde og så fordømme andre, når man ikke lever i den verden og den virkelighed, han lever i. Så derfor, det er der ingen tvivl om, at han har været ude og dummet sig, og ikke fået haft rene linjer der, men det er, jeg synes, den er svær. Og jeg tror, meget af det vil nok afgøre, hvor jeg synes, han var henne mentalt i forhold til sin basketball.
Så det er ikke nok, at det er ikke nok til, at han skal trades?
Nej, men nu har du, det kan godt være, du har flere af de saftige historier, men
han har været sammen med en, han har gjort en gravid, og sagt til hende, at hun skulle flytte til New Orleans, ifølge Twitter og whatever det kører rundt. Ikke? Så har han været sammen med en mere, en anden pornostjerne, som han så åbenbart også har sagt til, at hun skulle tage og flytte derned. Og
det er jo så også noget next level shit, ikke?
Ja, men
det må jeg sige. Der bliver selv jeg lidt presset i min hengivenhed over for det der.
At hun skriver sådan noget nærmest direkte, at jeg havde din stolpe i munden i sidste uge, og du bad mig om det her, og nu finder jeg så ud af, at du har en anden gravid, som du også har, vi har til New Orleans. Hvordan har du forestillet dig, at alt det her, det skal fungere? Altså, så hun har bare kørt full-blown offentlig, og vi snakker pornostjerne.
Så har den kære Zion jo i nogle problemer, som ikke engang jeg ville kunne hjælpe ham med.
Ja. Han ser ud til at kunne klare nogle af tingene selv, men jeg ved ikke rigtigt, fordi det er jo sådan lidt...
Prøv at høre, nu træffer...
Det er ikke ulovligt. Ja, nej, men altså, det er jo ikke ulovligt, det han gør.
Nej, men nu træffer jeg beslutningen. Fordi at, og det er ikke, fordi jeg skal være kedelig og være lige pludselig, så er jeg blevet Dudley Do-Right. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler for mig om, hvor ufattelig svær en tid han har haft med at blive været fit i New Orleans.
Ja.
Så det her tror jeg vil være noget, som man kan sige, okay, prøv her. Nu er det lige før, at han heller ikke kan være her. Så nu vil han være bedst af at komme et andet sted hen.
Mm.
Og det vil vi også. Fordi man kan ikke blive ved med at gå og vente på en spiller. Hvis han samtidig med, at han går og venter på ham, at han bringer nogle af de her ting her, som så var lidt værre end det, jeg havde, det, jeg havde forberedt mig på. Så der tog du mig lidt med...
Ja, men det går meget fint. Søren Williamsen sammen. Vi har taget nogen med bukserne.
Ja, det er så det. Jeg tror det er bedst for både Zion og New Orleans, at han bliver traded. Man kan formentlig godt få en del for ham.
Vildt. Det tror jeg nemlig også. Fordi og grunden til at det er ekstra sparet det her. Og det vil det næste dilemma også være. Men det er jo fordi at det er en superspiller. Altså det er en hvor potentialet er skyhøjt. Så man ved ikke rigtigt, hvad det er, man sender væk. Kan det være, at det bliver forløst? Kan det være, at vi faktisk har set det bedste, og så kan han ikke mere? Eller kan det være, at han det klikker? Man skal huske på, Dirk Nowitzki, han blev også, jeg tror faktisk, han gjorde en stripper eller et eller andet gravid, og blev hoslet for nogle penge. Der var noget, sådan noget faderskabsting, da han var i Dallas. Der var alt, altså, de har været i deres problemer, stort set alle sammen. Mange af dem var bare før, at der var SoMe. Nu er problemet bare, at der er talerør, og nu kommer historierne ud til hele verden, og så er det jo, de bliver fordømt.
Ja, og det er jo, men det er jo sådan, det er. Altså, jeg tror ikke, de har opført sig specielt meget bedre i gamle dage, men altså, sådan, den der del af det er det også den nye verden, og det må man som spiller, og ja. Det må man som spiller også forholde sig til.
Den sidste, vi har i Hvad vi David gør, det er så Ja Morant. Fordi der kan vi altså også tale om en superstjerne, i hvert fald in the making, eller måske en stjerne, der er på D-route. For dem, der ikke har fanget det igennem den sidste sæson, det vil undre mig meget, men så er han ikke bare en, men to gange blevet taget med pistoler i hænderne på Instagram-videoer. Han er blevet... Der har været historier ude om, hvordan han har truet folk, hvordan han har gjort det ene og det andet. Så ikke ligefrem nogle flatterende ting, men heller ikke nogen ulovlige ting. Fordi om end vi ved, hvad vi tænker om pistoler og så videre, men så der, hvor han har været angiveligt, der var det ikke ulovligt med pistolen. Jeg tror nok i Denver, at der var der et problem. Men så var det lidt i tvivl om det rent faktisk var i det rum. Så han er gået fri af anklagerne, men den generelle anklage, den er der. Og skal Denver, skal de beholde ham? Skal de tro på?
Memphis.
Undskyld, Memphis.
Nu er det er første gang, der er nogen, der nogensinde har taget dig ind.
Knuckles. Nej, det er det ikke, og det bliver heller ikke sidste. skal Memphis beholde ham? Eller skal de også sende ham videre?
Jeg synes, at man skal lige huske på, hvordan Memphis' hold har fungeret, når Jar har været ude.
Ja.
Og de har været gode uden ham.
Ja.
De har også vundet uden ham. Og de har... De har set god ud, og de har haft en god kemi. Og så kommer han tilbage, og så er det ligesom hans show igen. Og den spiller, som han er, sådan en flyer, slasher-agtig fyr, atletisk, der flyver igennem luften og laver nogle ting, hvor det bedste med ham, det egentlig er wow-faktoren.
Ja.
Det er lige før, at det vil gøre mere ondt på mig at så trade Zion, end det vil altså at trade Ja Morant, på trods af det, der er sket.
Mm.
Fordi at Zion, da han sidst var inde at spille, jeg tror, han spiller omkring 25 kampe. Der averager han 30, 10 og 4 blocks. Der sådan. Fuldstændig vildt. Hvor det faktisk er det bedste, man har set af ham.
Mm.
Og der har han forbedret sig, mens han har været skadet. Så hvad så skal man være op? Hvad er værst af det, de har gjort? Men jeg vil som klub altid tage udgangspunkt i, hvad er det for en spiller, vi har med at gøre her. Og der er, synes jeg, der er mere upside i Zion, hvis man kan få ham tilbage.
Jeg synes, det er klart værst, det som Ja Morant har gjort. Selvom man ikke er overtrådt. Altså det andet, det har NBA-spillere gjort. Og mænd og damer også. ja, damer kan ikke sige sig fri for det. Altså, de har gjort dumme ting på, på den seksuelle scene væk fra sporten. Altså, de bliver fatteret som multimillionærer eller som store roller. Der er folk, der har trådt ved siden af før.
Det gælder også TV-værter og tidligere fodboldtræner i AGF.
Det gør det. Men det er bare... Altså, den anden er værre. Altså, det der pistol, det image, som han sætter på NBA, det vil de bare ikke have.
Nej, men det, der er, det problemet, det er jo, at så snart, at det er jo et generelt problem, så snart der bliver sat ord og billeder på seksualitet ud af til, så er der stadigvæk sådan en mærkelig moralfordeling i forhold til det.
Ja.
Der gør, altså, hvis vi... Altså, sådan er det jo. Hvis man kigger hjem under dynen hos folk, så vil man være nervøs for, altså man vil ikke se på samme måde på den person igen, og det er jo forfærdeligt, at vi er kommet så langt med så mange ting.
Mm-hmm.
Og så er der selvfølgelig måden, som han har gjort det på, som ikke er i orden, men det, når man har så mange unge mennesker, som, og man kommer op på den hylde, hvor Ja Morant er, og han har de sponsoraftaler, han har,
ja.
Så signer du også op på en måde at leve dit liv på, som er anderledes end hvis du er bare en tilfældig mand på gaden.
Enig.
Og derfor er jeg enig med dig.
Jeg tror dog, at Memphis har fat i den lange ende. De har lavet trade. De har fået fat i Marcus Smart. Og i første omgang kunne han tænke, altså nu har de tidligere års forsvarsspillere sammen i Memphis. Men jeg tror, attituden, hans indstilling, hans måde at angribe det på, jeg tror, han kan blive en rigtig god mentor for Ja Morant. Og jeg tror, at han er sådan en, der er bare ikke... Altså sådan no bullshit kind of guy.
Altså, Ja Morant, han ville gerne være en gangster.
Ja.
Ikke også? Han ville gerne være en gangster, men det er han jo ikke.
Han
kommer fra et godt hjem, ja, og alt det her. Marcus Smart, han er from the streets.
Ja.
Så det, at han kommer ind og kan vise ham, hvordan... Nu skal du prøve her. Ja, det der, det kunne jeg også have gjort, men ja, det vil jeg ikke gøre.
Ja.
Det kan være rigtig godt for ham, jeg er enig.
Jeg tror at de er på vej i den rigtige retning for dem. Nå, vi bliver lidt ved det her, fordi New Orleans er i hvert fald, det kunne godt være et bud, men jeg kunne godt tænke mig at sådan sige bedste NBA-by. Der bliver altid talt meget om storbyerne, selvfølgelig Los Angeles, New York, Miami, på grund af solen, og de måske lidt plakate damer. Men Atlanta bliver nævnt, og så Houston bliver nævnt. Uden at du skal vurdere byerne, for der er, men tror du, det har en betydning, når man skal skrive under som free agent, om man vil til den gode NBA-by, altså den gode by at være i, fordi at der eventuelt er de gode natklubber, de rigtige rappere, de rigtige stjerner eller filmstudier eller sådan noget?
Altså NBA-kulturen, som den er blevet nu, hvor vi ser blandt andet, hvad er det, der får Ja Morant til de her ting her og sådan noget. Det er jo meget af den sorte kultur, der har været i USA i mange år. Og hvis der er en by, som ligesom har det som kendetegn, så er det jo Atlanta, hvor vi har, der er en speciel hiphop-kultur der opstår med Outkast og de andre, der kommer frem, og,
mm-hmm,
og det skaber en helt speciel kultur. Musikken er føresæd i Atlanta. Mange af de store producere er der, og meget af musikken er udsprunget derfra. Derigennem så er det også blevet et kæmpe stort, og derfor så er Hawks jo også et hold, hvor der ligger en kæmpe upside.
Ja.
Fordi at byen, den vil så gerne lige præcis den her sport her. Så det er jo det er jo fantastisk.
Hvad er den bedste fodboldby så, du har været i? Fordi, eller har du ikke tænkt over det? Er det bare en ting, fordi at NBA-spillerne taler om det, fordi de rejser rundt blandt de her 30 hold? Eller er det noget, man taler om, det kunne være fedt at spille, altså Andreas Christensen, der nu spiller i Barcelona, eller Rasmus Nissen, der er på vej til Rom, eller...
Ja, nej. Rasmus Nissen spiller i Leeds. Og hvis der er et sted, et fodboldby, en klub, en fanbase, som er fed, så er det Leeds United.
Okay.
Og det er helt tilbage i tid til Billy Bremner og dem her, hvor de havde et voldsomt hold. Så det er... Altså, Leeds er et...
Så Leeds topper Roma?
Det er jeg nødt til at sige ja til.
Ja, fedt.
Det er jeg nødt til at sige ja til, altså sådan som fodboldby, og sådan det, man tænker omkring fodbolden. Rom er jo også fedt, og det er jo en fantastisk fed klub med masser af historie, og jeg var dernede for 3 måneder siden og se en kamp, og det er, altså, når du får din billet, ikke også, så kigger du på billetten, og så skal du sige til taxichaufføren,
hvor du skal hen.
Hvad for en indgang?
Nej.
Nej.
Så kigger du på navnet på den vej, hvor Stadio Olimpico det ligger. Og der står der, Via dei Gladiatori. Velkommen til.
Ja. Ja, det er fantastisk.
Så det er også fedt. Så altså, hvis NK han ender der, så har han lige to af de voldsomste steder overhovedet på CV'et.
Ja, det er fedt. Det er jo det første sted, jeg nogensinde har rapporteret fra i udlandet i en fodboldkamp. Radio Colombo tilbage i 90'erne. Du.
Ej, hvor fedt.
Der er Piacenza mod Roma 2-1.
Sådan.
Sådan der, på mobiltelefonen. Så kørte det.
Så
jeg vil glæde mig til at komme ned og se en kamp mere med Joel Rasmus, også en stor NBA-fan.
Ja, for sjovt.
Han er meget, meget, meget glad for NBA. Men tror du, det har noget? Har det noget at sige? Eller sidder man bare og kigger på nullerne på checken, og så siger, okay, det er her vil jeg gerne spille?
Jeg tror, at i en liga, hvor det er så svært at komme ind, og det samme også med de store fodboldklubber, for øvrigt, altså, det er så svært at komme der, at så er det jo bare en bonus, hvis du bliver draftet, eller du bliver traded til Los Angeles, for eksempel, eller New York, eller Miami.
Der var jo snak om Carmelo Anthony dengang, at han tog til New York, eller han tog den kontrakt i New York, fordi at hans kone skulle ind på filmmarkedet. Hun skulle ind og have noget serie, og der var der mulighederne i New York. Altså, at man tænkte familien ja, der.
Der kan du bare se. Altså, så selvfølgelig er der nogle ting, som kan spille ind der. Men altså, jeg ved ikke, hvor mange spillere er der i NBA? 400?
Ja, 450.
450. Altså, en sport, hvor der kun er 450, der får lov at opleve det. Hvis du samtidig med det så også er lidt kredsen, hvor du vil hen, så synes jeg, man er...
Så begynder man at stramme den
en lille smule. Ikke?
Hvis du skulle have været en af de her NBA-spillere... Nej, hvis du havde været en NBA-spiller, hvem havde du så været? Hvem kan du se dig selv i? Eller har du kunne se dig selv i? Det må også godt være tilbage i tiden. Jeg tager lige en bid tartar. Håber det er okay.
Jamen altså, man kan jo sige i min... Der er jo ingen tvivl om, at jeg fandt jo noget af mig selv i Dennis Rodman.
Ja. Eller, ja, det talte vi også om i Crunch Time.
Ja, det gjorde vi. Men altså, det var jo... Jeg ved ikke, om jeg har været hård nok til at så spille den form for basket, som han spillede. Så det er for mig, så er det sådan lidt...
Tændte du på for Theo? Altså fysisk? Theo. Hvis du blev ramt hårdt, var det så noget, der gav dig... hvis du fik blod i munden?
Ja, det var det desværre, ja.
Ja.
Det er også derfor, jeg lige inden for det sidste halve år begyndte at bokse i en scene, hvor jeg ikke skal få mange slag i hovedet til. Ikke? Så det
ja,
er,
ja.
Men der er ingen tvivl om, at den fysiske kontakt og det der, det var... Det skal man jo også helst.
Ja.
Så jeg startede egentlig med, at jeg gerne ville være bokser, og købte min, for da jeg havde gået min aviser første gang, købte jeg et par helt nye boksehandsker nede i Tip Top Sport nede i Skagen. Og da min mor kom hjem og så, at vi var ind i gang med at have lavet boksering inde på værelset, og vi lå med næseblod, en 3-4 drenge, så vaskede hun de der handsker af og kørte ned til Bjarne og Jette nede i Tip Top Sport i Skagen og bad dem pænt om at tage de her handsker her tilbage. Efter det, så ville jeg spille ishockey. Så tog vi til Frederikshavn, og så var jeg faktisk med til en træning der. Jeg elskede ishockey, jeg elskede kontakten, og jeg var god til at stå på skøjter, og stå på skøjter, siden jeg var helt lille.
Ja.
Og det var egentlig okay, lige indtil at hun så, hvordan jeg blev smadret ind i banden. Så måtte jeg heller ikke det. Og derefter så var det fodbold.
Der
måtte jeg være. Så jeg har hele tiden søgt den sådan lidt ekstrem sport.
Så synes jeg, at Dennis Rodman er et godt bud. Men Rodman var jo på ingen måde offensiv. Altså han var jo nærmest alt andet end offensiv.
Nej,
så hvis man skulle kigge på dig der, så ville jeg umiddelbart tænke, så er det ikke lige det, der rammer.
Nej, men det er jo klart, at det der Bulls-hold, det følte meget. Jeg følte virkelig det der... Jeg følte det der Scottie Pippen der, og jeg kan huske, da jeg skiftede til Tyskland, der bad jeg mig at få nummer 33, så det her, på det tidspunkt der var der noget med Scottie Pippen, og den måde, han spillede på i begge ender af banen, og den måde, han også ligesom understøttede Michael Jordan på,
ja.
som tiltalte mig. Så, som basketspiller, så tror jeg, at jeg ville, selvom jeg lige er en meter eller to for lav til det, så havde det nok været Scottie Pippen.
Så deromkring, ja. Han havde jo også... hvis vi skal starte med stolpen. Der er jo en historie, en legendarisk historie ude om en af hans fysiske trænere, og da de tog, fordi Jordan ville jo altid vinde. Han ville altid vinde i alt, hvad de lavede. Det var den der bordtennishistorie med, at han købte et bordtennisbord. Han tabte et bordtennis, købte et bord, trænede, ansatte en træner, så tog han tilbage, så spillede han med hele holdet og tævede dem alle sammen i bordtennis. Golf, whatever det var. Men der var én ting, han ikke kunne vinde, og det var i L.A., hver gang han var der som Madonna, så ville hun have fat i Scottie Pippen. Og det kunne de simpelthen ikke forstå. Så siger ham den fysisk træner, but you gotta understand, Pippen, he was gifted down below. Og så kunne Jordan altså ikke vinde. Den snubber den ikke.
Men, nå, men det er altså også sjovt. Men jeg har hørt fra nært hold, og faktisk, nu kan jeg ikke, komme med min kilde til den.
Nej.
Men Patrick Ewing skulle efter sigende have været nødt til at så simpelthen tape den til låret for at få fred.
Jan Halvor Halvorsen stil.
Ej, nu er vi den her, det er rigtig, men sådan er det jo. Det kan vi ikke gøre noget ved.
Nej, der var nogen, der havde, et ekstra ben. Jeg har skrevet Memory Lane. Vi nærmer os en afslutning. Vi skal også have kigget den der spåkugle, og så skal vi kigge lidt frem mod NM. Men Memory Lane, dit første, dit bedste og dit værste minde fra NBA, det er jo ikke det samme. Det er jeg med på. Så det er jo egentlig tre små historier, jeg lidt håber på. Men hvad er dit første? Kan du huske det? Kan du huske, når du første gang støder på verdens bedste basketballliga?
Ja, altså det er i hvert fald efter, at Lou Alcindor er blevet til Kareem Abdul-Jabbar.
Ja.
Og han ikke længere har sit hår, men han er helt skaldet og har briller på.
Og der spiller for Los Angeles.
Præcis.
Ja.
Og der er jeg ret sikker på, at de spiller mod Boston Celtics i en eller anden finale, hvor det der skyhook, det bliver highlightet. Og hvordan, jeg kan huske, at jeg sidder og ser på det der, hvordan han går op hver gang. Og det er det. Magic Johnson, der løber op ad banen med bolden og giver den til ham, og så er han lige postet op.
Så noget af det første minde, det er Lakers Boston.
Ja, det er det.
Og Kareem, der står frem.
Ja.
Det er det faktisk. Nu er vi jo stort set samme alder, har vi også fået slået fast tidligere, men det er faktisk også noget af det, som jeg var tydeligt Lakers mand. Fascination. Jeg kunne godt lide, at de selvfølgelig var gode, men jeg kunne godt lide showtime. Men hvor mange gange jeg ikke har rendt og lavet Larry Bird og Kevin McHale skud, altså for at prøve at gengive det, eller Bill Cartwright fra Chicago, og så selvfølgelig Magic, der var sådan lidt mere sådan kuglestød ude for. Altså det var de første ting, jeg så, det var dem, og Lakers var dem, der ramte mig først. Var du Boston eller Lakers der?
Jeg var Lakers.
Det er som den første kærlighed, eller første inspiration.
Ja, det var jeg.
Ja.
Men jeg var ikke på samme måde inden, for jeg spillede jo ikke basket. Så, jeg var fascineret af de andre ting. Så jeg gik ikke ud og så spillede basket bagefter. Der var det mere, så havde Frank Arnesen og Preben Elkjær nogle serier på tv, der hvor de viste, hvordan man lavede en dribling.
Ja,
og sådan noget. Der var jeg ude ligesom at lave de ting på samme måde, som du har været ude og prøve at efterligne de her skud her.
Prøv lige at forestille dig, det har jeg talt med mange om, og nu jeg siger det også til mine unger, i dag, eller i hvert fald den ene af dem, fordi han er meget glad for bold. Men hvor stor inspirationskilde, selvom vi sviner telefonen til og YouTube til, for at de bruger for meget tid der, men hvor stor inspirationskilde de har i at kunne se nogle af de finder, altså hvad de kan af finder i dag, eller kontra hvad vi kunne af finder, fordi vi så vores inspirationskilde, det var noget man så i Sportslørdag, eller et eller andet sammenklip, der var, men at de bare kan se alle de bedste finder, og nogle af dem, der har været aller bedst til det, altså der er det jo faktisk en gave. Det gør det også sværere, det er med på. Men der er en gave til inspiration, bare ligger der.
Altså, den her gammeldags holdning, som vi har med, at nu skal I ikke være for meget der, nu er det også for meget det der. Vi skal bare forstå, at det er jo en, hvis du har hele verden foran dig ved at kigge ned i en skærm, og du er et ungt menneske, der søger alle mulige former for både læring og næring og alt muligt, så er det jo bare sådan der. Det er desværre kommet for at blive, og det må sådan nogle gamle lister som os bare affinde os med.
Og så håber Frank Arnesen, han lægger en video ud.
Ja, præcis. Det er en legendarisk video med bagom støttebenet Frank Arnesen der.
Jeg vil også gerne høre værste og bedste minde, men jeg vil faktisk gerne høre værste først, fordi jeg synes, det er lidt bedre at slutte af på en high note.
Altså det værste først, det er jo ikke nogen tvivl om, at igen, så er det de her skæve spillere her, som virkelig fangede mig. Og Allen Iverson var en anden af dem.
Iverson, ja.
Og da de taber til Kobe og Shaq. Mm-hmm. Det var forfærdeligt.
Det var ikke nogen skam.
Nej, det var
altså, det var et godt hold.
Ja, det var et godt hold.
Ja, ja.
Men jeg tænkte bare, eller jeg kan huske, hvor meget jeg sad og hæppede på ham. Jeg kan huske i game 1, der har han altså 48 point, 5 rebounds, 6 assist og 5 steals.
Ja, han var vild. Han var vild.
Og i den der finalserie, der averagerne er altså 35,6. 5,6.
Men han var også i finalen med, nu husker jeg bare lige top of mind, Eric Snow, De kæmpe Mutombo.
Han havde ikke noget hold. Det var før Carmelo kom.
Ingenting.
Ikke? Det var før Carmelo kom, ikke?
Ja, Melo var aldrig... Nej, det her, det var jo Philadelphia jo.
Ja, undskyld.
Der var ingen... Altså, det var De kæmpe Mutombo.
Ja.
Og det var Eric Snow, og det var... Jeg tror, Dallenberg var backup. Altså, det var... De havde ingenting. Aaron McKee, tror jeg. Altså, det var... Han var ene og alene den der stjerne, superstjerne, som bare bar dem frem. Ja, og der kan vi tale om en lille mand med et stort ja. Altså, det kunne også godt... Kunne have været dig.
Ja, det kunne det også godt.
Det, bare blive tævet igen og igen, og rejse op og bare tage den næste udfordring.
Ja, men han var jo helt vild. Altså, det var... Ej, det kan jeg huske, det gjorde lidt ondt, men de andre, de var bare for gode, desværre.
Ja, det var et... Jeg kan huske, at i 2001, der er jeg i USA på en tur med et damehold, Obihøjs damer, der lige har vundet DM-året, inden de bliver så inviteret til Texas. Og der er jeg med over... Og jeg får dem snakket ind. Der har de nærmest lige bygget American Airlines Arena i Dallas. Mark Cuban har taget over i slut 90'erne. Så det er 2-3 år inde i hans tid. Bygget helt nye omklædningsrum, bygget helt nye her. Og jeg får os talt ind, og de får, vi skal så godt nok være i Houston. Vi er ude og spille nogle kampe. Og så siger man, ja, altså, hvis vi kan komme ind og se en kamp, så kommer vi derop. Altså, skal jeg nok, så får jeg det til at fungere. Vi fik en rundtur derinde med dameholdet, men damerne skulle så spille i Houston, kunne ikke være der til kampen, som vi også blev inviteret tilbage til. Og der fik vi, jeg tror, vi fik 3 billetter, men den ene træner ville så blive med holdet, så jeg tog med den anden træner, tog vi og kørte de der 4,5 timer til Dallas for at se kamp, og vi kommer ind og sidder på Cubans pladser. Altså det er billetter, vi har fået af ham, altså så vi sidder lige bag ved dommerbordet, men stort set... Med udholdet, og udholdet var så Philadelphia. Så det var nærmest efter, de havde været fisk. I finalen med Iverson, det er Larry Brown, der er træner, og vi sidder der, Cuban kommer ind helt gennemsvedet i, så han har været ude at træne i hallen ved siden af, kommer ind og lige hilser på, og vi sidder bare der, hvad fuck er det, der sker her? Og det er 2001, det er ikke min første, jeg så noget i 93, men det er min første gang, hvor jeg sidder sådan helt, det er godt nok en træningskamp, ikke? Så det er jo preseason, men det er første gang, jeg sidder sådan helt nede tæt på og bare æder det hele ind. Det var vildt. Og der så vi bare Iversen, hvor lille han var. Fordi det var faktisk det, der slår ind, hvor lille han er i forhold til modstanderen, men hvor stort han spillede, og hvad han leverede. Ja. Det synes jeg var fedt. Nå, det var ikke mit bedste minde, men dit bedste minde, hvad er det så med NBA?
Det er jo nok, altså det er jo de her store Jordan-øjeblik her, altså. Ja. Det er jo nok den der stop-finde der, push-off eller ej, ja. Mod Utah Jazz.
Og Brian Russell, der lige får en lille klap i måsen.
Præcis. Og den der, hvor han bare står og holder den der finish der, så er det bare done deal. Det synes jeg er sådan et ikonisk øjeblik fra den bedste nogensinde, så det er helt sikkert det.
Har du den der plakat, hvor man ser det bagfra, hvor han står... Har du lagt mærke til, at der er en lille knægt, der står med 5 fingre hævet og 1 finger på den anden hånd, der bare står for det 6. mester. Det er, altså det er jo i Utah, det er i Salt Lake City, de spiller den, så alle sammen, de står jo, og der er jo ikke nogen telefoner, som man vil se i dag, men de står alle sammen sådan helt, og så står der bare en lille knægt med 6 fingre hævet, som Jordan jo så gør efterfølgende. Ikke på grund af ham, men det har han jo gjort ved alle mesterskaberne. Ej, det er fuldstændig legendarisk øjeblik. Jeg skal lige prøve at se, om jeg ikke kan finde det, mens vi lige taler om det.
Ej, hvor er det fedt. Men det er jo... Det hold var på alle mulige måder et fantastisk hold, ikke? Altså, hvor der var jo også udskiftning omkring både Jordan og Pippen undervejs.
Jeg har det her. Prøv at se her. Op over shotklokken bag ved uret. Alle sammen, de står helt forstenet, og så står der bare en lille dreng med kasket på og bare viser 6 fingre.
Det er blæret i Bulls-kasket.
I Bulls-kasket som den eneste i det der altså store hav af fans, der står og kigger.
Og bolden, den er altså i luften.
Den er i luften, ikke? Så står han og... Ja, det er sådan, du kan jo ikke købe det. Så, det er jo lidt ligesom Tigers. Nu ved jeg godt, det ikke er en reklame, men den der, det der pot, han har, hvor den lige stopper inden, og så falder i, ikke? Og Nike-logoet lige når at komme der.
Det er jo et chip.
Ja, tip udefra, ja. Men,
på 16. Green på Augusta.
Det er... Altså, den der... Det er den vildeste reklame, som aldrig har været en reklame.
Ja.
Men så selvfølgelig blev en reklame.
Ja,
det var et øjeblik. Nå. Fik vi det? Bedste minde, det gjorde vi. Spåkuglen. To emner tilbage. Hvem vinder mesterskabet næste år? Det er jo kvit og frit. Der er ikke nogen, der alle har taget fejl før.
Det er jo kvit og frit. Altså jeg synes, det er sådan lidt, når der er nogen, der virkelig skiller sig ud og er gode, og det synes jeg, Denver var, og jeg synes, de var på mange måder overlegne og det bedste hold.
Men jeg bliver nødt til at sige, der var altså også nogen, der var skadet rundt om. Jeg synes, Denver var gode. Ja. Men der var altså også nogle spillere, de slår et 8. seed, altså play-in-hold. De slår et play-in-hold mere, og så i Lakers, og så slår de play-in-hold i finalen.
Ja, det er rigtigt.
Altså, så det var...
Og det har nok også noget at gøre med, hvorfor de ser så gode ud. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det er også det her med at... Det er tough business. Du spiller en hel regular season, og så skal du se faktisk først der, det starter, ikke?
Ja.
Altså, man kan jo næsten sådan, hvornår er det sker, at der er nogen, der egentlig bare sætter de der stjerner ned, og så timer deres sæson og piller dem lidt ind og ud. Ikke?
Og det gjorde de jo, Denver. Ja. Altså, de satte jo, han havde vundet MVP'en to år tidligere, Jokic. Og så med 20 kampe igen, så begynder de at spare ham.
Ja.
Og så sidder man til, nå. Og så vinder han ikke MVP'en. Den får en beat, fordi han spiller bedst til sidst. Og så er han frisk til
finalen. Og det er sådan nogle ting, der er jo også præcedens, helt sikkert, ikke også? Og det er jo... Det er jo lidt svært at komme ud om i hvert fald at sige, at Denver nok også bliver gode næste år. Det tror jeg også, de gør. Og så er der jo igen, jeg mener jo stadigvæk, at Steph er god nok til at tage et hold hele vejen stadigvæk.
Mm.
Spørgsmålet er, hvad han får omkring sig. Beholder man Draymond Green?
Chris Paul
er lige kommet ind. Jeg er altså lidt i tvivl om, han kan måske godt aflaste lidt i nogen sådan enkelte øjeblikke. Det kan han godt. Og hvad med Clay? Altså, hvad gør de med ham?
Mm.
Han har ikke været en faktor, synes jeg. På samme niveau, som han har været tidligere efter hans skade. Og det er også spørgsmålet nu om, kan man se, at han er på vej tilbage som en af de bedste, eller skal man trade ham og få noget andet ind?
Det tror jeg ikke, det gør. Ham tror jeg, de beholder.
Jamen, det virker også som om, at de holder fast i det også. Så lang tid, at Kerr er træner, så holder han jo fast i sine core guys.
Og nu har de jo lige fået ham der Dunleavy ind til at bestemme, i stedet for den tidligere general manager, der er trådt tilbage. Og første handel for ham, har så været det her Jordan Poole ud og ind med Chris Paul. Jeg tror også på dem. Altså, jeg tror på dem. Det er ikke min favorit til mesterskabet, men jeg kan godt se det. Jeg kan ikke lade være med at kigge lidt i Phoenix-retning. Altså, eller ja, Phoenix, hvad der kommer til at ske der.
Nej, men igen, så tror jeg simpelthen, at balancen den kommer til at blive skæv. Altså, for at du skal gå hele vejen derind, der skal du simpelthen have... Man ved ikke, hvad man gør med holdet. Altså, jeg synes, at Philadelphia havde gang i noget. Jeg ved ikke, om de helt stopper det, om de trader James Harden, eller hvad de gør.
Mm.
Det kunne jeg godt lide. Jeg synes stadigvæk, at Clippers er dark horse, hvis de beholder spillerne. For hvis først de er fit, de her spillere her, synes Paul George er sindssygt underrated, fantastisk spiller. Kawhi Leonard har været den bedste spiller på jorden.
Ja.
I flere sekvenser. Ikke så lange sekvenser, men når det har galt som mest, så har han... Allerede fra han var i San Antonio Spurs, der blev han jo også, tror jeg, Finals MVP.
Ja,
da han var helt ung, ikke?
Ja.
Så han er jo bare han er jo sådan en X-faktor, alien-spiller, som hvis han pludselig bestemmer sig og bliver fit og motiveret, så kan han gøre det.
Og taler man alien, jeg kan ikke. Hvis jeg skulle sætte huset hjem lige nu, så... Ej, det er selvfølgelig svært lige at gå udenom Denver, når man lige har vundet. Men Milwaukee Bucks, de kommer sultne. De er pisse sure over den måde, de ryger ud på en skade, dum skade til Giannis. Jeg har virkelig svært ved at se bort fra dem, hvis de er skadesfri. Men det gælder alle hold jo. Det gælder alle hold.
Det er så vigtigt. Altså, det er jo, man kan jo se, hvor vigtige spillerne de er. Så snart der er en spiller, der ryger ud med en skade, så kan du næsten sige, om det hold der har en chance eller ej.
Mm. Ja.
Så det er...
Ja. Det er et bud, og vores bud. Så bedste bud lige nu, er det Denver? Var det, jeg hørte dig sige?
Nej, det er for kedeligt at sige dem. Ja. Jeg tror på, at de får styr på det op i Golden State, så jeg tror, Golden State vil.
Det er frækt bud. Det er godt. Endnu et kig i spåkuglen. Kommer der en ny, og det er nemt at sige Jordan, fordi det tror jeg aldrig, der gør. Men kommer der en ny Kobe LeBron Jordan? Altså en af de her agtige, der på den måde er en generationsspiller. Men i en sådan grad, altså Kobe og Jordan ligner jo hinanden utrolig meget i spillestil og sådan noget, og måske endda også i attitude. LeBron James er deroppe for mig, men kunne du se, kommer der en ny af dem her, eller er det en elite 3, som ikke bliver rørt ved?
Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor at vi ikke kommer til at se på nogen andre spillere på højde med Michael Jordan og ja, også nu Kobe Bryant.
Ja.
Kobe Bryant er jo, og det er jo selvfølgelig på en tragisk baggrund, og det er ikke, det her det kan godt blive taget helt forkert op. Men Kobe Bryant synes vi er bedre nu og får mindre pushback, fordi han desværre ikke er her mere.
Mm.
Så der er gået noget legende og noget mytisk over det.
Mm.
Han var en fantastisk spiller, men alle hans flaws er glemt, fordi han ikke er her mere. Men det, jeg vil sige med det, det er, at der er kommet mange flere ombud om at dømme, hvem der er god eller ej, og der er, nu er det hele verden, der dømmer.
Ja.
Førhen der var det nogle specielle speakers, der sad og fortalte os, hvor god Jordan var, han er den bedste i verden, og så var det bare sådan, det var.
Ja.
Og han er vokset op i det. Nu der sidder der podcast overalt, der er polls alle mulige steder, så det er umuligt for en spiller i dag at nå at blive få lov til at gå fra at være Michael Jordan i de tidlige år, hele vejen op, hvor alle bare mener, han er fantastisk hele vejen, uden, mm-hmm. uden at der kommer noget pushback på et tidspunkt. Så det kommer vi ikke til at se, fordi at der er mange flere, der kommer til at holde spillerne nede og sige, at det var bedre før. Og sådan vil det bare være. Det er ikke så meget Michael Jordan og de her spillere, der spillede på det tidspunkt. Det er også lige så meget den tid, det var, hvor vi sad klistret til et fjernsyn. Vi så kun ind i fjernsyn.
Og det var kun det, der var.
Vi tjekkede ikke lige vores telefoner. Der var ingen, der snakkede til os. Vi sad og slugte, og vi så dem med hud og hår. Og vi så dem ikke i highlights. Vi så dem ikke klippe ned og de her ting her. Vi sad og så en kamp, og så vi et interview bagefter. Mm-hmm. Og så kunne vi læse om resten i avisen.
Ja. Så ikke nogen Jordan? Og ikke nogen LeBron Kobe?
Der kommer nye bedste spillere i verden.
Ja.
Og det vil der altid gøre. Og det kan også godt sagtens være, at der kommer en spiller, som kommer til at overgå dem.
Mm.
Som der har været i alle andre idrætsgrene. Altid. Men vi siger stadigvæk, at Muhammad Ali er den bedste bokser.
Ja.
Hvis ikke det, så er i hvert fald Tyson den bedste heavyweight, der har været nogensinde. Ja. Så der går så lang tid, før vi tillader os selv at give nogle nye kronen, hvis vi skal sige det sådan.
Jeg synes, det er vildt for den tid, man voksede op i med Jordan, og at det var ham og Magic og Bird, der var trekløveret. Så kan man sige, at det her det er det nye trekløver af den slags, for os, fordi de spillede sammen. Men den rekord, som LeBron tager med at blive den mest scorende, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, for det har altid været for mig den der sådan helt uopnåelige. Den og så assisten til John Stockton, som jeg tror på vitterligt er uopnåelig. Men det var sådan, jeg ved ikke om jeg vil sige magisk, men sådan, det var sådan noget, det kommer jeg ikke til at se. Men at jeg har siddet nu i 17 år og kommenteret på NBA, og simpelthen bare fuldt stort set LeBron James hele vejen. Altså det har vi nogle gange sådan husket at skulle sige, det er godt, hvad har vi bedre kunne lide Jordan eller Barkley. Eller men at lige kniver selv i arm og sige, husk nu lige at respektere det, vi faktisk sidder med. Det, vi sidder og følger, det, vi sidder og formidler, at det faktisk er noget af det største. Det kan godt være, det ikke er. Af Jordan, men det er noget af det største, og det er i hvert fald det største lige nu.
Og for at du skal, det som Michael Jordan skulle gøre, og vi sidder alle sammen og falder på røven over, hvordan han efter de havde tabt det ene år til Orlando, eller hvordan det var, at han så tog hele holdet direkte i gym dagen efter og sagde, nu kører vi bare på.
Ja.
Det er jo sådan en legendarisk historie om Michael Jordan og hans vindergen og alt det her. De her boys, der dyrker basket nu på øverste niveau, hvad de gør 24 timer i døgnet for at have en krop, der kan spille en NBA-sæson og nogle playoffs. Det er uforståeligt, og det forstår vi ikke. Og det er det samme, og det skal vi anerkende.
Fantastisk. David, hvornår skal du se en NBA-kamp?
Jamen, det bliver jo spændende. Jeg har ikke set en live NBA-kamp.
Okay.
Men det slipper jeg nok ikke for med min søn på et eller andet tidspunkt.
Nej.
Så,
hvem vil du helst se så, hvis du skulle se en?
Så står United Center stadigvæk? Hedder det stadigvæk?
Ja, det er United Center, ja, Chicago. Ja.
Ja. Ja, der kunne jeg rigtig godt
tænke. Det hed jo Chicago Stadium way back, ikke? Og så,
så blev det til
så United. United Center, ikke? En af de største arenaer.
Ja. Og den der, altså, den, jeg vil gerne se den der Bulls intro live. Jeg har set, de har den stadigvæk.
Ja, ja.
Bare lidt opdateret fra i gamle dage, men det var jo noget af det vildeste.
Og ellers så kan jeg også godt anbefale Golden State. Det er virkelig en fed ny arena, godt nok. Og så Madison Square Garden, nu er der selv inde på det.
Ja, præcis.
Det er et episk sted. Men jeg ved, du skal se noget basket. Nu er du selv lige inde på Sønneke, som jo altså spiller på højeste niveau. Han skal repræsentere de røde farver. Der er noget NM, Nordisk Mesterskaber, der venter.
Ja, U16-landshold op i de finske skove.
Hvor hen er det?
Det
ved du det?
Kasikaljo.
Kasikaljo. Ja, du skal et stykke op.
Ja, det bliver lidt interessant, så det er
det der hvor der står mumitrollet, som vejviser.
Det er sådan der, når man som sportsfamilie, så er det sådan nogle steder hvor
hvordan er du på sidelinjen?
Jeg vil sige sådan her, at den ældste, nogen af mine ældste, han spiller jo fodbold.
Ja.
Så fodbold, der er det som om, at der er, fordi at jeg ligesom alle tænker, at jeg er bindegal, så har jeg været meget afdæmpet og ikke siddet og råbt så meget.
Ja.
Og det kan jeg godt så nogle gange måske ære mig lidt over nu, men det var sådan lidt, det blev lidt, jeg følte ikke rigtigt, at det var det rigtige over for ham, og jeg sad og opførte mig fuldstændig vanvittigt. Og fodbold er heller ikke en sport, hvor der er så meget action, at man sådan hele tiden kan stå og råbe og skrige. Men jeg vil sige sådan her, at jeg vil nok sige, Elliot vil nok sige, at jeg er en lille bitte smule Drake-agtig på sidelinjen, når jeg ser ham spille. Så der kan jeg sgu ikke, det passer lidt for godt til min personlighed, det der basket der i forhold til, at der sker noget hele tiden, og man kan flashe lidt, når der er nogen, der scorer.
Ja.
Men altså, jeg vil sige, det er, at jeg støtter hele hans hold. Altså, ja. Uanset om han spiller, når de spiller med Skovbakken, eller når han spiller for Danmark, så er det
hele holdet.
Så er det hele holdet, der får den samme Drake på sidelinjen.
Så der slipper du. Mit næste spørgsmål, hvordan er du indeni? Fordi mange vil jo mene, når man har set dig på banen, grønsværen eller et eller andet aktiv, og så når man hører dig i interview eller i studiet, så bliver du sådan der afdæmpet efter ting, som vil nogen måske endda sige. Så kunne jeg egentlig også godt have set dig som fan. Men hvordan er du indeni? Bobler det? Syder det? Eller lader du bare det hele komme ud som basketfan?
Jamen, der er et eller andet, som det der basket, det kan jeg godt lide. Det er også sådan lidt mere en sport, hvor at alle ligesom sidder og der kommer også nogle gange lidt beef med de andre landes forældre og sådan noget. Så vi er også nødt til at bakke drengene op. De skal spille mod Estland og Finland. Det er jo nogle store forældre, der også på den anden side. Så ja. Jo, vi tager vikinghjelmen på, og så tager vi op og støtter det der. Det glæder jeg mig meget til.
Og sidste i den dur, hvordan er du så efter kampen? Kan du så holde din kæft der, eller er du henne og give gode råd til at sige, hvorfor gjorde du ikke sådan her? Altså, fordi nu er det jo ikke lige din.
Det, der er hans fordel, som hans bror han ikke nåede at opleve, det var, at han spiller en sport, hvor han har mere forstand på det, end jeg har.
Sådan. Så du kan faktisk godt holde din mund?
Ja, jeg kan jo ikke begynde at sige, at den der screen, du kom af der oppe på toppen, der var det meningen? Hvorfor skyder du ikke? Jamen, jeg skal jo spille ham, siger han så. Så det har jeg prøvet en gang at sige, hvor fanden gjorde du ikke sådan? Hvor han kigger over til mig, det er jo ikke det, der er spillet, far. Så jeg er ikke kommet dertil, hvor jeg sidder og går playbooken igennem med ham.
Stærkt. David Nielsen, det var en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med.
Det var super hyggeligt, og tak for dejlig mad og godt selskab.
Ja, men det er skønt. Og så vil jeg jo lige slutte af med at sige, at vi fik jo en ekstra sæson af Crunch Time. Kan vi lave en underhåndsaftale om et gæstebesøg i sæson 3?
Det vil jeg love dig. Hvis I gerne vil have mig, så er jeg mere end tilgængelig for det.
Det bliver simpelthen de sidste ord herfra. David Nielsen, mine damer og herrer, har sagt, at han er tilbage i Crunch Time 3. Vi glæder os til det. Det her, det var en lille halvanden times tid om gode minder. David, det var en udsøgt fornøjelse. Jeg håber meget, vi kan gøre det igen. Og du skal bare vide, at du har et stort kærlighedshjerte ude ved de danske NBA-fans.
Det er jeg meget, meget glad for.
Mine damer og herrer, det var podcasten for denne gang. Mit navn er Thomas Bilde. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi håber selvfølgelig, at vi høres ved en anden god gang.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.